Pulkstenis ir 12. ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Pārsla Zemīte. Īss ieskats ziņu tematos. Latvijā notiek pašvaldību vēlēšanas, no ieciertņiem ziņos mūsu korespondenti. Krievija īsteno gaisa uzbrukumu Harkivai un citām Ukrainas pilsētām. Trumps nepieciešamības gadījumā sola papildu sankcijas pret Krieviju. Šodien Latvijā notiek pašvaldību vēlēšanas, un šobrīd tās ir bez starpgadījumiem. Nobalsot iespējams līdz pulksten 8. vakarā, jebkurā savas pašvaldības iecirknī. Rīgā 74. vēlēšana iecirknī tirdzniecības centrā Origo neliela vēlētāja rinda bija jau pirms iecirkņa atvēršanas pulksten 8. Taču pēc tam pirmajā balsošanas stundā vēlētāji varēja nobalsot faktiski uzreiz pēc ierašanās iecirknī, un nekādi starpgadījumi netika novēroti. Vairāk Ilzes Kuzminas ierakstā.
Ierodoties iecirknī īsi pirms pulksten 8, varu novērot, kā vēlēšanu komisijas locekļi gatavojas gaidāmajai garajai darba dienai. Sakārto kaudzītais vēlēšanu biļetenu komplektus, lai tos būtu ērtāk izsniegt vēlētājiem. Vēl pirms iecirkņa atvēršanas pie tā ieejas jau sastājas agrīnākie vēlētāji. Kāda Latvijas radio uzrunāta kundze saka?
Rosis nāk tikai no rīta, tuvēs, lai rindā nebūtu jāstāv.
Tuvēs, bet tikai viegli izdomāt, par ko balsot?
Nu, faktiski vēl drusku man reiz uz vietas vēl padomāšu.
Divas minūtes pirms pulksten 8 vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Dāvis Dimants aizzīmogo urnu, un tad jau var arī iecirknī laist iekšā pirmos vēlētājus.
Paldies, varu doties pie kādu no brīviem galdiņiem.
Dimants atzīst, ka tā ir parasti, ka uz atvēršanu ir diezgan daudz balsotāju.
Cilvēki, kas no paša rīta grib nobalsot, pārējie nāk nedaudz vēlāk.
Citās vēlēšanās pamanīts, ka te ierodas pirms došanās kādā ceļojumā ar visu bagāžu. Reiz gadījies, ka kāds pirms braukšanas uz lidostu te aizmirsis pasi. Vērojot šā rīta pirmos balsotājus, redzu, ka daļa nobalso ātri, bet citi vēl iecirknī acīm redzami domā, kuru deputātu kandidātu sarakstu izvēlēties. Viena no agrīnajām vēlētājām pēc balsošanas Latvijas radio atklāja.
Protams, bija labi tas, ka bija partija Širotava, eksistēja vēl dažādas debates, bet man šis gads bija grūts kā jaunietim. Man bija doma par divām partijām, bet īsti līdz galam nevarēju saprast, un, protams, ir tik daudz cilvēku tajās katrās partijās, ka arī nav īsti izprotams, ko katrs cilvēks pārstāv.
Viņa pētījusi informāciju par deputātu kandidātiem, cerot, ka tas palīdzēs pieņemt lēmumu. No Jaunās Rīgas domes šī vēlētāja sagaida ceļu remontus un zaļāku apkaimi. Vēlāk iecirknī sastapts jaunietis atzīst, ka nobalsojas par kandidātu, ko pazīst personīgi, cerībā, ka var viņam uzticēties. Viens no pirmajiem vēlētājiem šajā iecirknī ir Ādažu evaņģēliska luteriskās draudzes mācītājs Jānis Kopštāls, kurš tik agrināk balsot tāpēc, ka steidzas uz baznīcas sinodi, kur jāpiedalās vēl vienās arhibīskapa vēlēšanās. Jautāts, kā izvēlējies, kuru partiju atbalstīt Rīgas domas vēlēšanās, viņš atbild.
Lai cik tas neskanētu nepatīkam, es izvēlējos mazāko no ļaunumiem. Politiķiem nav īpaši liels uzticības, un tāpēc es izvēlējos tos, kuri no vismaz minimālā mērā atbilst tam, kā es redzu, kā būtu jāveido politika un kā būtu jāattīstās Rīgai.
Izvēlē būtiski bijuši vērojumi, kā katra partija un tās politiķi rīkojušies līdz šim. Savukārt priekšvēlēšanu programmas un debates nav spēlējušas lielu lomu, teica Kopštāls, kurš paredz, ka būtiski izmaiņu Rīgas pārvaldībā pēc vēlēšanām nebūs. Arī citi vēlētāji vērtējuši jau paveiktos darbus.
Es slavēju, ka vismaz ir ceļi, ir sakārtot, daļai ir sakārtot. Ja? Nu, vilcienu pieturs, kas nav tikai sarunu līmenī, ja solījumu līmenī, bet arī, kas ir acīm redzami jau.
Šī vēlētāja piebilst, ka pašvaldībai vajadzētu uzlabot sociālo atbalstu masturīgajiem. Tam piekrīt arī cita rīdziniece.
Jā, mēs esam pensionārs, nu, sādājas visu mūžu, bet solīja daudz, bet maz darīja.
Tālākā sarunā viņa pauž, ka izraudzīties, par ko balsot, bijis viegli. Jautāta, kādas izmaiņas sagaida pēc vēlēšanām, saka.
Nu, es gaidu, lai mazāk viens otru negatīvi ietekmē. Labāk, lai viss dzīvo draudzīgāk un lai pozitīvi noskaņu vārds sakot. Un lai mūsu valstī būtu vienmēr, kā saka, brīva valsts un lai mēs dzīvotu laimīgi.
Visi vēlēšana iecirkņi gaidīs balsotājus vēl līdz pulksten 8. vakarā. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
Jūrmalā iecirknī Pumpuru vidusskolā vēlētāju plūsma bijusi nepārtraukta, tā novēroja korespondents Jānis Kīncis, un Jānis ir gatavs pastāstīt vairāk. Sveiks, Jāni, cik aktīvi ir vēlētāji Jūrmalā?
Sveicināti aktīvi, tiešām jāsaka visu šo vēlēšanu dienu, jo iecirknī Jūrmalas Pumpuru vidusskolā pirmie vēlētāji nāca jau pirms iecirkņa atvēršanas 8:00, un vairums uzrunāto vēlētāju savas izvēles gan neatklāja, bet atbildot, ko sagaida no pašvaldības turpmākajos gados, pilsētnieki cer redzēt aktīvāku Jūrmalas vietvaras cīņu ar daudzajiem graustiem, spēju ātrāk novākt pērnu vētrās laustos kokus, un arī dzen labāku ielu segumu. Taču Uzslavs teica par sakopto pludmalu un par kultūras iespējām Jūrmalā. Izvēle šajās pašvaldību vēlēšanās nesot bijusi viegla arī vēl kādam jūrmalniekam, valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam. Viņš ieradās nobalsot tieši Pumpuru vidusskolā, ko absolvējis. Rinkēvičs Jūrmalā cer redzēt attīstītāku velo infrastruktūru. Un viņš arī mudina pilsoņus izmantot iespēju piedalīties vēlēšanās un cer uz augstāko aktivitāti nekā iepriekš. Paklausīsimies viņu teikto.
Manuprāt, svarīgi atcerēties, ka laba valsts pārvaldība sākās gan novadā, gan pilsētā. Un, tā kā es arī savu laiku teicu, tad mana pilsēta ir mana atbildība, jūs novads ir jūsu atbildība, bet mūsu izkopīga atbildība ir mūsu Latvija. Un tā atbildība sākās tiešām ar balsojumu par savas vietos deputātiem. Un turpinās jau, protams, arī pēc tam ar atbildības prasīšanu no šiem deputātiem par pieņemtiem lēmiem, nepieņemtiem lēmiem, izpildītiem solījumiem. Es negribu nevienu pamācīt, kā tas pats ir, protams, ar savu atbildības un izpratnes sajūtu un pats zinās, kā rīkoties. Es domāju, šis ir tas brīdis, kur gan galvaspilsētā, gan valsts pilsētās, gan novados, gan citās pilsētās ir būtiski iet un piedalīties vēlēšanās. Tā kā ceru, ka šajās stundās būs vēl daudz cilvēki, kas balsos, un ceru, ka arī līdzlības procents būs pietiekamāks.
Un vēlēšana procesa par laimi iztiekt bez tehniskiem starpgadījumiem un bez aizkavēšanās, un lai raksturotu vēlēšana procesa dinamiku šajā vietā, pirmās pusotras stundas laikā šajā iedzirknī bija nobalsojuši ap 70 cilvēku, bet pašlaik jau virs 330, un vēlēšana diena turpinās. Pārslap.
Paldies, Jāni. Jānis Kīncis par vēlēšanu norisi Jūrmalām. Konkurence uz 15 Daugavpils deputātu krēsliem liela. Vēlēšanās Daugavpilī startē kopumā 10 saraksti. Starp tiem ir gan Nacionālo partiju, reģionālās nodaļas, gan vietējie politiskie spēki un apvienības. Daugavpilieši no jaunajiem deputātiem galvenokārt sagaida uzlabojumus nodarbinātības jomā. Par vēlēšanu gaitu otrajā lielākajā Latvijas pilsētā Daugavpilī plašāk Silvijas Smagaris sagatavotajā ierakstā.
Tāpat kā pirms 4 gadiem, arī šoreiz 10 politiskie saraksti startē Daugavpilī šajās pašvaldību vēlēšanās. Izaicinājumi iegūt deputāta krēslu un attiecīgi varu šajā pilsētā ir lieli. Par 15 deputāta vietām domēm cīnās 156 kandidāti. Vēlētāju aktivitāte samērā liela. 14% ir nobalsojuši iepriekšējās balsošanas dienās.
Pagājušā gada mēs jūnija mēnesī bija vēlēšanas, tad tā, teiksim, iepriekš vēlēšanās gaitā bija mazāk balsotāju. Ja?
Kūplāk salīdzinoši pēr notikušajām Eiropas parlamenta vēlēšanām balso Daugavpils tehnoloģiju vidusskolā Licijā 169. Vēlēšanu iecirknī, ko raksturo iecirkņa vadītāja Dacia Zērska.
Pirmajā un otrajā dienā mums tāds uzplūdums nekad nav bijis. Pats vecākais cilvēks atnās 80 gadi, bez pavadījuša, tirzinošākie. Nezinu, kas to ir nospēlēt, bet ir zinošākie. Viņi jau zina, pa ko, kā izpildīt. Nav problēmas.
Šorīt, kā novēroja, pirmie 7 vēlētāji bija atnākuši uz iecirknī jau pirms 8:00. Balsotāja plūsma te joprojām notiek. Uz šo mirkli nobalsojuši pāri par 300 jaunās Daugavpils domes vēlētāju. Tikko nobalsojāt?
Jā.
Kādām sajūtām gājāt uz vēlēšanām?
No ar labām. Vajadzēja izdarīt savu izvēli.
Daugavpilī vajag jaunas darba vietas, lai cilvēki neaizplūstu prom no pilsētas. To pēc balsojuma saka vēlēšana rītā sastaptie daugavpilieši.
Kas ir tas, kas svarīgākais, lai kā visā pilsētā dzīvotu jau no pēc vēlēšanām?
Lai viss būtu mierīgi, pirmkārt. Mēs tāpat esam draudzīgi, man liekas, tā draudzīga ļoti pilsēta. Un lai tālāk attīstītos, lai būtu daudz darba vietas, lai būtu attīstība.
Ar labam. ar nākotni. Dažas vietas jāmaina, dažas jāatstāj tā, kā ir šobrīd. Jā.
Vēlētāji vidū sastopa tos, kas balso pirmo reizi.
Jūs tikko nobalsojāt?
Jā, nobalsojām. Pirmo reizi, jo mums ir 19 gadi. Tas ir pirmo reizi, kad mēs balsojām vispār.
Vai bija grūti izvēlēties, par ko balsot?
Nē, es zināju, par ko balsot.
Nu, jā, vispār bijām zinājusi, kādas partijas ir pie vēlēšanām un nobalsojām.
Ko jūs gribētu Daugavpilī?
Man gribētos, lai visi pilsoņi parasti sajūta sevi, varbūt mierīgi un laimīgi. Tas ir man viss galvenākais, lai cilvēki gribētu šeit atstāties un palikt, varbūt palikt šeit, veidot kaut kādu ģimeni un tā tālāk.
Jā, lai pilsēta būtu komfortā un visi bija apmierināti.
Varbūt kas būtu svarīgi, kas ir Daugavpilī vēl uz priekšu jāattīsta vai kas ir uz kuru akcentus jāliek?
Vairāk darba vietas, tas ir kā galvenā mērķa, man liekas.
Protams, ir arī tādi, kas šodien pa vēlēšanu urnām Daugavpilī nedosies.
Tāpēc, ka bezjēdzīgi balsos, sapratiet. Es uzskatu, ka jau sen visi ir nolemts. Ja vajadzēs valdībai, viņi izdarīs tā, ka vajag, ka tautu viņi jau neuztvēja vispār kā cilvēkus. Tas ir mans uzskats. Kaut kā netic tam, ka kaut ko ietekmē.
Pagaidām vēlēšanas Daugavpilī ir mierīgi un bez kādiem fiksētiem pārkāpumiem. Silvija Smagre, Latvijas Radio studijā Latgalē.
Tātad vēlēšanas šobrīd ir bez starpgadījumiem, taču tukuma ziņu galvenā redaktore Ivona Plaude stāsta, ka iepriekšējās dienās ir bijis aizdomīgs gadījums Skandavā, kad kāda sieviete nākusi ar vairākiem gados veciem vēlētājiem, kam jau bijis sagatavots vēlēšanu biļetens un bijusi vēlme ievietot to balsošanas urnā. Plaude stāsta, ka šos gadījumus šobrīd policija pārbauda.
Cilvēkiem, kas ir sociāli neaizsargāti līdzi, nāk viena un tā pati sieviete, pēkšņi uz iecirkni viņi ir atvedusi divus cilvēkus ļoti gados vecu sievieti, kurai būtu bijis jāizmanto balsošana mājās. Un otrs bija romtautības cilvēks, kas kategoriski pieprasīts, viņš ir atnācis, kur tā zīme jāiemet. Viņam bija nepilsoņa pase, un viņš neizprata to, ka viņš pat balsot nevar. Un otrs, kas radīja tās lielākās aizdomas, ka viņš izvilka no azotes aizpildītu zīmi ar konkrētas partijas nosaukumu un jau aizpildītu, un tā arī plivinot pa gaišu šo zīmi, prasīs, kur šo zīmi varētu iemet.
Par notikumiem citur pasaulē. Aizvadītajā naktī Ukrainas otrā lielākā pilsēta Harkīva piedzīvojusi spēcīgāko Krievijas gaisa uzbrukumu kopš pilnamēroga kara sākuma, tā paziņojas pilsētas mērs Ihors Terehovs. Pilsētā nogranduši desmitiem sprādzienu un pienākuši ziņas par bojāgājušiem, ievainotajiem un plašiem postījumiem. Nemierīga nakts bija arī citās Ukrainas pilsētās, pret kurām Krievija raidīja raķetes un dronus. Tikmēr monitoringa projekts Deep State informējas par sarežģītu situāciju Ukrainas ziemeļu Sumu apgabalā, kur Krievijas iebrucēji spējuši pavirzīties uz priekšu. Turpina Rustam Šukūrovs.
Aizvadītajā naktī Krievijas spēki uzbruka Harkivai ar 53 droniem, 4 vadāmajām aviācijas aviobumbām un 2 raķetēm, paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Harkivas mērs Ihors Terehovs norādījis, ka pilsētā notikuši vismaz 40 sprādzieni. Medijas Kyiv Independent informējas par vismaz 60 sprādzieniem Harkivā. Kā norādīja Terehovs, Krievijas uzbrukumā nogalināti 3 cilvēki, bet vēl 21, tostarp 2 bērni, guva ievainojumus. Harkivas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Sinihubovs informējis, ka Krievija uzbrukusi kāda ražošanas uzņēmuma teritorijai ar 40 droniem, 4 vadāmajām aviācijas bumbām un 1 raķeti, izraisot ugunsgrēku 10 tūkstošu kvadrātmetru platībā. Fiksēti trāpījumi 4 ceha ēkām, sacīja Sinihubovs. Viņš arī norādīja, ka zem ēku gruvešiem var atrasties cilvēki. Krievijas uzbrukumā Ukrainas otrai lielākajai pilsētai cietušas arī vairākas daudzdzīvokļu mājas un savrupmājas. Postījumi nodarīti arī Krievijas aizvadītajā naktī īstenotajos gaisa uzbrukumos Dnipropetrovskas apgabala pilsētām Dnipro un Pavlogradai. Dnipropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks informējas, ka Dnipro pilsētā ievainojumus guvuši 2 cilvēki – bet Pavlogradā cietušo nav. Viņš arī norādījis, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas virs apgabala notriekušas 6 Krievijas palaistās raķetes un 27 dronus. Tikmēr monitoringa projekts Deep State informēja, ka Krievijas karaspēks pavirzījās dziļāk Ukrainas ziemeļu Sumu apgabalā un okupēja tur 4 ciemus. Saskaņā ar Deep State datiem šonadēļ Krievijas spēku kontrolē nonāca apdzīvotās vietas Andrijivka, Volodahi, Kondratjivka un Aleksijivka. Monitoringa projekts atzīmēja, ka šobrīd Krievijas karaspēka pozīcijas atrodas aptuveni 20 km attālumā no Sumu piepilsētas. Ukraiņu militārais eksperts Serhijs Hrabskis paudis, ka Krievijas karaspēka uzbrukuma dinamika gar visu frontes līniju, tostarp Sumu apgabalā, liecina, ka ir sākusies vasaras ofensīva. Viņš arī atzīmēja, ka Krievijas spēku operatīvajā plāni attiecībā uz Sumiem nav saistīti ar šīs pilsētas okupāciju.
Es kategoriski noraidu paniku par to, ka Sumi varētu būt ieņemti, ienaidniekam šobrīd nav pietiekuma resursu, lai ieņemtu pilsētu, un vispārīgi runājot šāda uzdevuma viņiem arī nav. Taču viņu mērķis ir izveidot buferzonu. Ja paskatīsieties kartē, tad redzēsiet, ka pretinieka virzības dinamika patiešām izskatās kā mēģinājums izveidot šādu zonu. Vai mēs to varam apturēt? Godīgi sakot, nezinu. Nezinu, jo situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, un precīzi novērtēt karaspēka apjomu, tā spēku un tam pieejamo līdzekļu kvalitāti katrā frontes posmā ir ļoti grūti.
Militārais eksperts arī norādīja, ka iepriekš no atsevišķiem frontes posmiem tika pārvietotas Ukrainas aizstāvju vienības un militārie formējumi, lai nepieļautu tālāku Krievijas spēku izplešanos, īpaši Ukrainas austrumos esošās Pokrovskas apkārtnē. Līdz ar to, kā norāda Hrabskis, Ukrainas karavīru skaits var būt nepietiekams, lai pilnībā apturētu Krievijas spēku virzību Sumu apgabalā. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.
Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps nepieciešamības gadījumā piemēros papildu sankcijas pret Krieviju, ja turpināsies karš ar Ukrainu. Trumps žurnālistiem teica, citēju, ja es uzskatīšu, ka Krievija neslēgs vienošanos vai nepārtrauks asins izliešanu, es to izmantošu, ja būs nepieciešams. Viņš piebilda, ka senatori, no kuriem daudzi ir parakstījuši likuma projektu par sankciju pastiprināšanu pret Krieviju, atstāja galīgo lēmumu viņa ziņā. Tas ir ļoti spēcīgs likumprojekts, teica Trumps. ASV jau ir sagatavojuši sankciju likumprojektu pret Krieviju, kas jāapstiprina Kongresam un Baltajam namam. Tajā pašā laikā laikraksts The Wall Street Journal ziņo, ka Baltais nams slepeni izdara spiedienu uz senatoru Lindseju Grējumu, lai viņš ievērojami vainātu sankciju likumprojektu pret Krieviju. ASV tiesa uz laiku apturējusi Trumpa izsludināto aizliegumu ārvalstu pilsoņiem iebraukt Amerikas Savienotajās valstīs, lai studētu Hārvarda universitātē. Trumps pārmet universitātei un citām elitārajām ASV augstskolām, ka tās īsteno kreiso ideoloģiju un pieļauj antisemītismu. Hārvarda universitāte, atšķirībā no citām ASV augstskolām, pretojas Trumpa administrācijas prasībām un ir vērsusies tiesā. Tas, kā nākamajos 15 gados varētu attīstīties Latvijas pašvaldības, pētījumā analizējas Latvijas Stratēģijas un ekonomikas risinājuma institūts. Tā vadītājs Daunis Auvers norāda, ka kopš iestājas Eiropas Savienībā Latvijas pilsētās bija intensīva naudas plūsma, kas lielās reģionu pilsētās ļāva radīt augstvērtīgu un konkurētspējīgu pamata infrastruktūru, un tā ir līdzvērtīga ar citām pilsētām citās ziemeļvalstīs. Taču Latvijas klupšanas akmens ir cilvēki.
Salīdzinot šīs te Latvijas pilsētas ar līdzīgām pilsētām ziemeļvalstīs, tā bilde, kas iezīmējās, ir, ka tā pamata infrastruktūra mums ir laba, mēs varbūt pat esam pārcentušies pišķītiņi ar kultūras infrastruktūru, jo līdzīgās pilsētās ziemē Eiropā, nu, piemēram, nav koncertzāles. Arī muzejas bieži vien nav atrodams šādi izmēri pilsētās, arī augstskolas, piemēram, nav neviena pilsētiņa ziemeļvalstīs, kur ir mazāk 50 tūkstoši iedzīvotājiem, kur ir augstskola. Vienkārši, nu, infrastruktūra to neiztur. Latvijā mums, protams, ir vairākas tās pilsētiņas, Rēzekne, Valmiera, Liepāja un tā tālāk. Klupšanas akmens pirmkārt ir iedzīvotāji, tātad pie mums visas pilsētas 21. Gadsimtenī ar tikai dažiem izņēmumiem, nu, piemēram, Valmiera, ir piedzīvojuši demografijas lejupslīdi. Pietiekami strauju, ziemeļvalstīs bija tikai viena tāda pilsētiņa, kur bija demografiskā lejupslīde, un tā bija pašos Somijas ziemejos. Tas ir saistīts ar to, kā pašvaldības skatās uz ekonomiskiem jautājumiem un uzņēmēju darbību. Tas fokus pēdējos gados ir bijis uz iedzīvotāju labbūtību. Tātad investīcijas ir notikušas galvenokārt dzīvojamībā, un ar to es domāju, nu, tie parki, skolas, tādu pamatu pakalpojumu, kas tiek sniegti iedzīvotājiem un radīt tādu foršu vidi dzīvošanai. Protams, ka tas ir svarīgi, bet tikpat svarīgi ir darba vietas, tikpat svarīgi ir ekonomikas konkrētspēja. Un pie šiem jautājumiem lielākā daļa pašvaldības, ne visas ir arī konkrēti spējīgas pašvaldības Latvijā, bet lielākā daļa pašvaldības īsti nedomā par šiem jautājumiem. Un to mēs varam uzreiz redzēt, pētot, piemēram, attīstības stratēģiju, kas lielākā daļa pašvaldībām ir, jo viņiem tāda bija jāizstrādā, gan gatavojoties saņemt Eiropas Savienības fondus, gan arī varam to pietiekami regulāri prasa. Un šeit iezīmējās, ka liela daļa pašvaldības uzskata, ka tā kā, nu, nākotnes ekonomika, tautsaimniecība viņiem balstīsies turismā. Bet ir tikai daži tās pašvaldības, kas reāli var piesaistīt liels turismu plūsmas, un bieži vien tās ir tās, kam pludmali pa lielam. Nu, šis vienkārši liecina par to, ka nav vīzija un ka nav nopietni domāts par to, nu, ko mēs varam reāli darīt, lai piesaistītu uzņēmumus Ziemeļvalstīs. Liela daļa šīs pašvaldības tiek turētas pie dzīvības ar dotācijām no centrālās valdības. Pirmkārt, iedzīvotāju skaits aug dēļ imigrācijas palielam, imigranti ierodās galvaspilsētā un Ziemeļvalsts tad pārvieto uz reģionālām pilsētām. Otrkārt, nodarbinātība valsts sektorā un pašvaldības sektorā Ziemeļvalstīs ir krietni virs vidējā Eiropas Savienībā un starp citu krietni virs vidējā arī Latvijā. Daudz tās darba vietas tiek radītas mākslīgi, bet ir arī konkrētspējīgi uzņēmumi tur, bet nu, tur ir tā kā valsts un pašvaldība darba. Tas, man liekas, ja mēs skatāmies tā plašāk uz to pieredzi Ziemeļa Amerikā un Eiropā, mēs varam redzēt, nu, mēs varam dot to stimulu pašvaldībām domāt par šo ekonomisko attīstību. Ja mēs mainam pašvaldību finansēšanas sistēmu un ja mainam arī pārvaldības modeli. Ir pirmkārt padomāt par IIN dalījumu nevis pēc dzīves vietas, kā ir šobrīd, iedzīvotāju ienākumu nodokļa, kas ir pamats pašvaldību budžetam, vairāk kā pusi no pašvaldību budžets pa visu Latviju nāk tieši no iedzīvotāju ienākumu nodokļa, bet tas ir saistīts ar dzīves vietu. Un tāpēc arī pašvaldībām stimuls būvēt parkus, beņķīšus, soliņus. Bet ja mēs mainam to, ka, nu, piemēram, puse IIN ir saistīts ar darba vietu, nu, tad uzreiz pašvaldībām ir jādomā par investīciju piesaisti.
Tautīs Stratēģijas un ekonomikas risinājuma institūta vadītājs Daunis Auvers. Par sportu. Latvijas futbola izlases šodien savā laukumā aizvadīs pārbaudes spēli, gatavojoties pasaules kausa kvalifikācijas mačam otrdien. Tāpat šorīt aizvadīta dramatiska spēle Stenlija kausa finālsērijā. Un plašāk stāsta Māris Bergs.
Latvijas futbola izlase šopēcpusdienā aizvadīs pirmo spēli jūnija izlašu pauzē pārbaudes mačā mūsējiem tiekoties ar Azerbaidžānas izlasi. Valstsvienības kandidāti visu nedēļu trenējušies Jūrmalā aizvadot pilnvērtīgu treniņu procesu pirms šodien un otrdien plānotajām spēlēm, bet izlases galvenais treneris Paolo Nicolato kopumā ir apmierināts ar treniņos redzēto. Spēles konto stadionā sāksies 4. pēcpusdienā un to translēs LTV 7. Šovakar divas spēles pasaules kausa futbolā kvalifikācijas grupā, kurā spēlē Latvijas izlase. Anglijas izlase 7 spēlēs pret Andoru, bet mūsējo otrdienas pretinieki Albānijas izlase nokaitātā atmosfērā pēc 15 minūtēm 10. vakarā tiksies ar Serbiju. Nacionālās hokeja līgas Stenlija kausa finālsērijas otrajā spēlē uzvaru viesos šorīt aizraujošā mačā svinēja Floridas Panthers, kas otrajā papildu laikā ar 5-4 pieveica Edmontonas Oilers. Par spēles galveno varoni kļuva Panthers uzbrucējs Brets Maršāns, kurš trešajā periodā guva vārtus mazākumā, bet otrajā papildu laikā viņš realizēja izgājienu vienatnē pret vārtsargu, izraujot uzvaru savai komandai. Panthers hokejista un uzvaras vārtu autora Breda Maršāna teikto klausāmies turpinājumā.
Yeah, they're very intense games. The energy in this building is pretty.
Šīs ir ļoti intensīvas spēles un enerģija šajā arēnā ir lieliska. Var redzēt, kā viņi no tā iegūst spēkus. Ir patīkami spēlēt tik intensīvās spēlēs un tā ir svarīga uzvara. Priecājos, kā šodien spēlējām. Domāju, ka viņu vārtsargs tika izsists no ritma, jo viņu aizsargs Bušārs mani traucēja, bet labi krīpa iespruka vārtos.
I think it was Bouchard. Gave me a whack. Fortunate winning.
Sērijā līdz 4 uzvarām rezultāts tagad neizšķirts 1-1 un nākamās divas spēles jau Floridā. Nākamais mačs otrdien no rīta. Amerikas hokeja līgā šorīt Arturs Šilovs un Abbotsfordas Canucks ar 1-2 papildu laikā zaudēja Texas Stars komandai. Šilovs mačā atvērīja 23 no 25 pretinieku metieniem, kā arī izcēlās ar rezultatīvu piespēli komandas vienīgajā vārtu gūmā. Sērijā Canucks joprojām vadībā 3-2. Zelta zirga trasē Ķegumā šodien sācies pasaules un Eiropas čempionāta posms motokrosā. Pasaules čempionāta MXGP klasē Latvijai trīs braucēji, taču jau trešo gadu pēc kārtas traumas dēļ nebrauks Latvijas motokrosa līderis Pauls Jonas. MX2 klasē visas cerības tiek liktas uz Kārli Albertu Reišuli, bet pēc viena gada pauzes savu skatītāju priekšā atkal brauks Jānis Mārtiņš Reišulis, kurš Ķegumā ierodas kā Eiropas čempionāta 250 kubikcentimetru klases līderis. Pēcpusdienā Ķegumā kvalifikācijas braucieni pasaules čempionātā, savukārt Eiropas čempionāta braucējiem jau šodien pirmais sacensību brauciens. Izšķirošie notikumi Ķegumā plānoti rīt, bet man par sportu pagaidām tas arī viss.
Šovakar pulksten 8:00 vakarā dombiedru grupa nezināmā Rēzekne ikvienu aicina uz sikspārņu ekspedīciju ar Latvijas vadošo sikspārņu pētnieku Viesturu Vintuli un Rasmu Jēkabsoni Lūznavas muižas parkā. Pēc pētnieku atzinuma tur mitinās vismaz 5 dažādas sikspārņu sugas un šovakar Lūznavā varēs noklausīties gan lekciju, gan dzirdēt arī pašus sikspārņus. Stāsta Viesturs Vintulis.
No cilvēkiem, diemžēl, ir iesēdies, ka sikspārņi tas ir ar vienlīdzību zīmu vampīrs, kas absolūti nav patiesība. Tikai trīs sugas no visiem 1400 sugām sikspārņiem un visi dzīvo Dienvidamerikā, Centrālamerikā, tie, kas ir tie vampīri īsti. Bet no mūsu sugas visas ir maz pūkaini radījumi, kas ēd kukaiņus. Uznāks parkā tur ir vismaz 5 sugas. Pašā muižā tā suga, kas tur dzīvo, ir ļoti reta. Viņa ir augsta aizsardzības status visā Eiropā. Līdz ar to, tāpēc mēs arī viņu katru gadu tur uzskaitam. Un iespējams arī, ja laiki būs labs, arī iešam dabā un sikspārņu skatīšanos dabā. Nu, un veicam uzskaitu, cik viņi tur ir šogad.
Bet Bauskas pilskalnā turpinās smagās mūzikas un dzīvās vēstures festivāls Zobens un Lemes. Festivālā piedalās metāla mūzikas grupas no vairākām Eiropas valstīm. Savukārt vēstures rekonstruktoru klubu dalībnieki veido seno ciemu. Par festivālā gaidām un senatnes un smagā metāla mūzikas tikšanos vienā sarīkojumā stāsta festivāla rīkotājs Valdis Bērzvats.
Un, protams, paralēli ies pa visu festivālu kopā skaito 12 izglītojušas lekcijas un stāstījumu par dažādiem Latvijas vēstures posmiem, un arī no Somijas būs rekonstrukcijas kluba pārstāvis stāstījis par vikingu laikmetu Somijā. Cilvēki, kas interesējās par vēsturi, par saknēm, par kultūru, viņiem patīk smagais metāls. Nevelti daudz no Latvijas jaunākās paudzes vēsturniekiem ir smagā metāla fani, kur iepriekš apmeklēja koncertus mūzikas dēļ, bet tagad arī piedalās tur ar lekcijām.
Dzirdējāt Latvijas rādio dienas ziņas, producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Ulis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Ernests Valts Jodorovs, ar jums runāja Pārta Zenīte. Un tā Latvijā notiek pašvaldību vēlēšanas līdz pulksten 12. Nobalsojuši kopumā 28% balsu tiesīgo. Valsts drošības dienas līdz šim nelikumīgus mēģinājumus ietekmēt pašvaldību vēlēšanas nav konstatējis. Un Krievija īstenojusi gaisa uzbrukumu Harkivai un citām Ukrainas pilsētām. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē gaisa temperatūra Rīgā 19 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 53%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums no dienas vidus, daudziet īslaicīgs lietus, vietām rietumu un centrālajos rajonos pērkona negaiss ar stipru lietu, dienvidrietumu dienvidu vējš 5-10 metri sekundē, jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet citviet negaisa laikā krasas vēja brāzmas 15-17 metri sekundē. Vakarā lēns vējš 1-5 metri sekundē. Gaisa temperatūra 18-23 grādi, Kurzemes piekrastē 15-17 grādu. Rīgā pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss, dienvidrietumu dienvidu vējš 4-8 metri sekundē un gaisa temperatūra 21-22 grādi.